Nesen viesojoties Latvijā ar pārsteigumu sapratu, ka bieži Bulgārija tiek uztverta kā tās Krievijas interešu trojas zirgs Eiropā, kas atbalsta Krimas aneksiju un attiecīgi arī prezidenta Putina politiku Ukrainā. Protams, vēsturiski abu valstu attiecības veidojušās stipri savādāk, kā piemēram Polijas vai Baltijas, taču nostalģija nekad nav kavējusi lielo brāli pārdot Bulgārijai gāzi par augstāku cenu, kā piemēram Vācijai, vai arī vispār bez jebkāda brīdinājuma pārtraukt gāzes piegādi, kā bija 2009. Gada janvārī. Tā kā politiskā un ekonomiskā līmenī nevar būt runa par kaut kādām īpašām attiecībām vai privilēģijām. Kopš Bulgārija ir Eiropas Savienības dalībvalsts, tā alaši bijusi lojāla partneri un atbalstījusi kopējos lēmumus, tai skaitā arī attiecībā par dramatiskiem notikumiem Ukrainas austrumos, kā nesen preses konferencē atzīmē prezidents Rosens Plevnelijus.
Europa dnes ima nuždu cilien glas.
Šodien Eiropai nepieciešama stingra un skaidra pozīcija, lai ar apņēmību un vienotību apturētu Ukrainas konflikta eskalāciju.
Despre eskalācija tana konflikta Ukraina.
Par spīti politiku deklarācijām tirzniecības embargo draud izvērsties par kārtējo pārbaudījumu Eiropas solidaritātei. Pēc Starptautiskā valūtas fonda speciālistu analīzēm, Bulgārija ekonomiskā ziņā ir starp visvairāk apdraudētajām valstīm. 640 ir vietējās firmas, kas eksportē uz Krieviju, galvenokārt medikamentus, vieglās un pārtikas rūpniecības preces. Lai gan tas nepārsniec 3% no valsts kopējā eksporta, konflikts negatīvi ietekmē tirzniecību arī ar Eiropas Savienību, īpaši lauksaimniecības jomā. Vietējie fermeri ar grūtībām atrod noiet savai produkcijai, jo tirgus pārpildīts ar lētākiem augļiem un saknēm no Eiropas Savienības, galvenokārt no Polijas, ko nav izdevies realizēt Krievijas tirgū. Zaudējumi rodas ne tikai tieši tirdzniecības darbības rezultātā. Tā Krievijas pilsoņiem Bulgārijā pieder nekustamie īpašumi par aptuveni 5 miljardiem eiro. Pat ja tikai pusi no tiem tiks pārdot un valūta atgriezīsies Krievijā, zaudējumi Bulgārijai būs valsts rezerves apmērā. Pat labam darījumi praktiski ir apstājušies un neviena starpnieku firma ir bankrutējusi. Transporta sektors līdz gada beigām paredz zaudējumus ap 20 miljoniem eiro. Samazinājies ir arī turistu skaits no Krievijas un Ukrainas, kas tradicionāli atpūš pie Melnās jūras. Valdība gan sola kompensācijas, taču eksperti apgalvo, ka gaidāmā palīdzība diez vai būs pietiekama. Lauksaimniecības ministrijā ir izveidots speciāls krīzes centrs, kas meklē iespējas realizēt Bulgāru produkciju ārpus Eiropas Savienības, valstīs, kas nav iekļautas embargo sarakstā. 8. septembrī sākās dokumentu pieņemšana subsīdijām no Briseles, ilgstošai dažādu sieru un biespienu uzglabāšanai. Neraugoties uz visiem pasākumiem, gan ekonomiskās, gan politiskās perspektīvas paliek diezgan neskaidras. Ja situācija tuvākajā laikā neuzlabosies, Bulgārija gaida zaudējumu miljardiem eiro apmērā un grūta ziema. Ilze Georgieva, speciāla Latvijas radio no Bulgārijas.